Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini, Kamis 27 Desember 2018. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Kementerian Perindustrian akan melantih disabilitas untuk masuk industri. Pemerintah bangun rumah khusus korban tsunami Selat Sunda. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia akan memberi pelatihan dan sertifikasi bagi para penyandang disabilitas untuk selanjutnya ditempatkan bekerja di berbagai sektor industri. Antara melaporkan, komitmen tersebut sebagai tindak lanjut atas penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto dengan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita tentang pelatihan sertifikasi dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Menteri Erlangga di Jakarta Kamis 27 Desember mengatakan, Kementerian Perindustrian akan membuka pelatihan tahun depan dan akan memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas. Pada kesempatan tersebut, Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, kerjasama tersebut merupakan satu upaya dan bukti bahwa pemerintah berupaya merumuskan program untuk penyandang disabilitas agar mendapatkan kesempatan yang sama. Ia ingin para penyandang disabilitas mendapat kesempatan, termasuk bisa berkontribusi dalam penumbuhan ekonomi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia akan membangun rumah khusus bagi warga yang rumahnya rusak karena tsunami di Selat Sunda. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono di Jakarta Kamis 27 Desember mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu pendataan jumlah rumah warga yang rusak dan juga lokasi baru yang akan menjadi tempat pembangunan rumah khusus tersebut. Berdasarkan data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebanyak 924 unit rumah rusak akibat tsunami yang menerjang Lampung dan Banten. Bencana tsunami yang melanda Banten turut berdampak pada kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, hal tersebut perlu menjadi perhatian investor. Ia juga mendorong pelaku usaha untuk mengasuransikan asetnya. Seperti dikutip Republika Online, Menteri Darmin Nasution di Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 26 Desember mengatakan, pengusaha adalah orang yang kerap bergelut dengan risiko. Oleh karena itu, pengusaha juga sudah memahami cara menangani risiko tersebut. Sementara itu, Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Enoh Soeharto Pranoto menjelaskan, dari 1.500 hektar wilayah kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, sudah terbangun sekitar 154 hektar. Daerah yang terdampak tsunami adalah seluas 8 hektar. Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI mendorong pemerintah Tiongkok memperlakukan etnis Uighur sebagai warga negaranya dengan baik. Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Samsudin, usai rapat pleno ke-33 Dewan Pertimbangan MUI di Jakarta, Rabu 26 Desember, seperti dilaporkan Antara. Din Samsudin menjelaskan, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI juga sudah mempersiapkan surat untuk Organisasi Kerjasama Islam terkait masalah Uighur. Menurutnya, Dewan Pertimbangan MUI mengaku prihatin dengan perkembangan di Provinsi Xinjiang yang dialami etnis Uighur. Terlebih dengan istilah yang digunakan pemerintah Tiongkok, yaitu re-education camp, menimbulkan pertanyaan. Dewan Pertimbangan MUI juga mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang sudah memanggil pihak Kedutaan Besar Tiongkok sekaligus menyampaikan pesan dan saran terkait masalah etnis Uighur. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT siap membangun fasilitas teknologi deteksi dini tsunami, baik berupa buoy maupun kabel bawah laut. Deputi Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT Haman Riza menilai keberadaan buoy penting untuk mengirimkan sinyal terkini ketika ada gelombang tinggi di tengah laut yang diduga berpotensi menjadi tsunami. Menurut Haman Riza, dalam siaran pers BPPT di Jakarta Rabu, terpaan berkali-kali musibah tsunami di negeri ini, mulai tsunami di Aceh tahun 2004 hingga bencana di Lombok, Palu, bahkan di Anyer tahun 2018, membuat para perekayasa BPPT mencari solusi teknologi terbaik sebagai peringatan dini tsunami. Ia mengakui Indonesia sempat menggunakan teknologi buoy sebagai alat pendeteksi dini bencana tsunami. Tapi saat ini buoy di Indonesia sudah tidak ada karena perilaku vandalisme yang dilakukan oknum. Meski demikian, pihaknya siap untuk membuat fasilitas buoy kembali jika diperlukan. Peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Denny Hidayati, mengatakan sosialisasi dan pendidikan tentang mitigasi bencana di Indonesia harus dilakukan secara berulang dan berlanjut, tidak bisa dilakukan hanya sekali agar membudaya dalam masyarakat. Menurut hasil penelitiannya di beberapa daerah rawan bencana, sosialisasi yang dilakukan hanya sekali tidak membekas di masyarakat. Menurut Denny Hidayati di Jakarta, Kamis 27 Desember, kegiatan sosialisasi dan pendidikan mengenai mitigasi bencana selama ini cenderung dilakukan setelah kejadian bencana dan kemudian menghilang pada masa tidak ada kejadian bencana. Seharusnya, sosialisasi dan pendidikan mengenai mitigasi bencana menjadi kegiatan reguler dalam periode waktu tertentu dan disertai dengan latihan atau simulasi. Ia merekankan, kesadaran dan kesiapsiagaan akan bencana dalam masyarakat merupakan salah satu upaya mitigasi bencana non-struktural yang harus diperkuat. Berita terakhir. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda terus meningkat. Untuk itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah menaikkan status Gunung Anak Krakatau dari waspada atau level 2 menjadi siaga atau level 3 dengan zona berbahaya diperluas dari 2 km menjadi 5 km. Demikian disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho dalam keterangan pers yang diterima Radio Republik Indonesia Kamis 27 Desember. Ia menambahkan, masyarakat dan wisatawan dilarang melakukan aktivitas di dalam radius 5 km dari puncak kawah Gunung Anak Krakatau. Naiknya status siaga ini berlaku terhitung mulai 27 Desember, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saudara sekian, warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Indonesia merupakan negara yang terletak dalam sabuk cincin api atau Ring of Fire, di mana aktivitas vulkanologi dan geologi sering terjadi. Fenomena vulkanologi ditandai dengan banyaknya gunung berapi, baik yang terlihat di permukaan bumi maupun di dasar laut. Aktivitas gunung berapi ini kerap menimbulkan bencana. Gunung Krakatau di Selat Sunda antara Provinsi Banten di Pulau Jawa dan Provinsi Lampung di Pulau Sumatera yang sedang aktif telah menimbulkan bencana. Yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana kesiapan Indonesia ke depan menyikapi banyaknya aktivitas vulkanologi dan geologi yang seperti mulai banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kita masih mengingat tanggal 26 Desember 14 tahun yang lalu, sebuah gempa besar bawah laut di kisaran 9 skala Richter telah menimbulkan gelombang tsunami yang menyapu kawasan pesisir di Aceh. Korban tewas lebih dari 200 ribu orang dan ratusan orang hilang serta meluluhlantakkan kota-kota di Provinsi Aceh. Tsunami dalam skala lebih kecil terjadi mengiringi gempa di Provinsi Palu, Sulawesi Tengah. Kini, tsunami kembali terjadi di Banten dan Lampung. Tapi kini efek dari erupsi Anak Krakatau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebelumnya tidak menduga efek erupsi berupa longsor tebing berimbas di bawah laut sehingga tidak terdeteksi secara baik oleh alat seismograf. Awalnya dianggap hanya efek pasang naik dikarenakan bulan purnama penuh. Namun yang terjadi adalah tsunami yang memporak-porandakan wilayah Serang, Pandeglang, dan Lampung Selatan. Terkait tanda bahaya tsunami, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke daerah lokasi bencana mengatakan perlu dibeli segera peralatan canggih peringatan dini tsunami dan dipasang di daerah-daerah yang terpotensi gelombang tinggi sehingga dapat mencegah banyaknya jatuh korban jiwa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan masih terdapat potensi tsunami di pantai Selat Sunda seiring cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang diperkirakan masih akan terjadi. Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan pemerintah daerah Banten dan Lampung menerapkan masa tanggap darurat pasca tsunami Selat Sunda. Masa tanggap darurat diterapkan berbeda antar kedua provinsi itu. Meski demikian, bencana tsunami Selat Sunda bukan bencana nasional karena pihak daerah setempat mampu mengatasinya. Melihat dari beberapa kejadian gelombang tinggi, ancaman vulkanis, dan kerawanan geologis, seharusnya Indonesia memiliki banyak peralatan peringatan dini canggih di beberapa titik rawan bencana. Peralatan itu penting sehingga kejadian seperti yang terjadi di Selat Sunda dapat diberitakan secepatnya untuk menghindari jumlah korban yang besar. Usulan untuk menetapkan Hari Kesiapan Bencana Nasional pada 26 Desember juga patut diapresiasi, sehingga selalu mengingatkan kita bahwa Indonesia itu merupakan wilayah rawan bencana. Ini saatnya bertindak setelah belajar dari sekian kali bencana besar. Sekian komentar.
Menyambut pesta demokrasi.
Let's go.
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia. Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran Gerakan Cerdas Memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 27 Desember. Kita awali dengan peristiwa Bank Dunia didirikan. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi yang berlangsung pada 1 Juli sampai 22 Juli 1944 di kota Bretton Woods. Konferensi Bretton Woods adalah konferensi yang diprakarsai Presiden Franklin Delano Roosevelt untuk bersama-sama mengatasi segala kesulitan akibat Perang Dunia II dalam bentuk kerjasama internasional di bidang ekonomi. Markas Bank Dunia berada di Washington DC, Amerika Serikat. Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Beralih ke peristiwa kudeta Presiden Afghanistan kedua. 27 Desember 1979, sebuah kudeta yang didukung Uni Soviet menggulingkan dan mengeksekusi Presiden Afghanistan Hafizullah Amin dan menggantikannya dengan Babrak Karmal, musuh politiknya dari faksi saingannya. Pasukan Soviet mulai mendarat di Bandara Kabul 2 hari kemudian. Kami akhiri dengan peristiwa mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto terbunuh. Pada tanggal 27 Desember 2007, Benazir Bhutto ditembak di leher dan dada oleh seorang pembunuh yang kemudian juga meledakkan sebuah bom bunuh diri di Rawalpindi. Pada saat kematiannya, ia adalah pemimpin oposisi Partai Rakyat Pakistan yang sedang berkampanye untuk pemilihan umum pada tahun 2008. Kematiannya diumumkan dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Rawalpindi. Sekurangnya 21 orang dikonfirmasi tewas saat itu. 2 bulan sebelumnya, percobaan pembunuhan yang serupa tidak berhasil terwujud. Demikian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta. Dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai Bali sosialisasikan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Provinsi Bali Senin menyosialisasikan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang timbulan sampah plastik sekali pakai yang diterbitkan 21 Desember. Dalam acara sosialisasi peraturan tersebut di Denpasar, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan, menurut peraturan gubernur ada 3 bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik yang dilarang penggunaannya, yakni kantong plastik, polistirena, styrofoam, dan sedotan plastik. Dalam waktu 6 bulan bagi setiap produsen, pemasok, pelaku usaha, dan penyedia plastik sekali pakai untuk menyesuaikan usahanya terhitung sejak peraturan gubernur ini diundangkan. Wayan Koster mengungkapkan peraturan gubernur ini bertujuan untuk menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Di samping itu, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan plastik sekali pakai atau PSP dan mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan plastik sekali pakai. Koster menambahkan instansi pemerintah, badan usaha milik daerah, badan swasta, lembaga keagamaan, desa adat, desa pakraman, komunitas dan perorangan juga dilarang menggunakan plastik sekali pakai. Agar pelaksanaan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai berjalan efektif, maka pemerintah Provinsi Bali akan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan membentuk tim. Tim ini terdiri dari unsur vertikal perangkat daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, tokoh keagamaan, dan tokoh masyarakat. Tim tersebut bertugas melakukan edukasi, sosialisasi, dan konsultasi, serta memberikan bantuan teknis dan pelatihan atau pendampingan mengenai penerapan ketentuan itu, serta penggunaan bahan non-plastik. Koster mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembatasan timbulan sampah plastik dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
Saat kau menuntun tanganku, terlukis jelas seperti sesaat lalu. Terbayang masih raut yang tersenyum tenangkanku. Yakinkan diri untuk terus berlayar bersamamu. Siapa dirimu kini, di mana hatimu kini? Ketika ku seakan tak mengenalmu lagi, kemana harus ku cari separuh nyawaku ini? Kau hilang, sisakan peri untukku. Maafkan aku tak mampu mengerti mimpi-mimpimu. Berulang kali ku mencoba untuk memahami isi hatimu. Maafkan ku kebodohanku, walau tahu ku tak berdaya. Namun tak bisa ku bernafas tanpamu. Malam saat kau tinggalkan diriku, terbayang buram seperti tak pernah lalu. Tak berhenti ku cari kenangan raut wajahmu. Namun hanya teringat basah penuhi mataku. Siapa dirimu kini, di mana hatimu kini? Seketika ku seakan tak mengenalmu lagi. Kemana harus ku cari separuh nyawaku ini?
kau hilang sisakan pari untukku. Maafkan aku tak mampu mengerti mimpi-mimpimu. Berulang kali ku coba tuk pahami. Maafkan diriku, kebodohanku. Walau tahu ku tak berdaya, namun tak bisa ku bernafas tanpamu. Mimpi-mimpimu berulang kali ku coba tuk pahami. Maafkan diriku, kebodohanku. Walau tahu ku tak berdaya, namun tak bisa ku bernafas tanpamu. Maafkan aku tak mampu mengerti sama mimpimu. Berulang
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Desa Wisata Malasari. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Letaknya tak jauh dari ibu kota Jakarta, membuat kota Bogor, Jawa Barat menjadi salah satu tujuan alternatif wisatawan yang berwisata di ibu kota. Di kota hujan ini, destinasi wisata alam menjadi tujuan wisata favorit. Misalnya Desa Wisata Malasari yang banyak dikunjungi wisatawan yang ingin merasakan sensasi wisata berbeda dari Jakarta. Dari Jakarta, Desa Wisata Malasari bisa dicapai dalam 3 jam atau jarak kurang lebih 100 km. Terletak di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Malasari menawarkan kecantikan alami ekosistem Gunung Halimun. ...78% dari total luas Desa Malasari sebesar 8.262,22 hektar terletak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebesar 971,22 hektar atau 11,8%, merupakan perkebunan teh Nirmala Agung dan sisanya sebagian besar merupakan persawahan dan kebun-kebun masyarakat. Sebagian besar menjadi bagian Taman Nasional Gunung Halimun Salak membuat Malasari menjadi kawasan dengan beraneka macam ekosistem yang ada di hutan-hutan tropis. Beragam endemik hutan, dataran rendah juga ada semua di kawasan ini. Seperti macan tutul, elang Jawa, owa Jawa, dan kukang. Berwisata ke Desa Wisata Malasari, Anda akan melihat indahnya persawahan di sana. Anda bisa berfoto dengan latar belakang keindahan sawah terasering ini. Wisata agro dengan landscape alam yang indah bisa Anda nikmati di sini sembari mengenal budaya masyarakatnya. Masyarakat Desa Malasari masih memakai sistem tradisional dalam pola bertanam maupun kehidupan sehari-hari lainnya. Tradisi pesta panen serentahun juga masih digelar di sini. Di desa wisata ini, Anda juga bisa trekking melihat hijaunya perkebunan teh Nirmala Agung. Kawasan perkebunan ini dibentuk sedemikian rapi sejak zaman Belanda oleh para leluhur kampung. Hamparan hijau daun teh yang luas terlihat eksotis saat sore datang. Bagi Anda yang suka berwisata air, Anda juga bisa merasakan kesegaran air Desa Malasari. Malasari dikelilingi oleh sungai Cikaniki dan Cidurian. Desa ini juga memiliki banyak air terjun seperti air terjun Bacing dan Pasakan. Di desa wisata Malasari terdapat tempat bersejarah yang dianggap penting dan telah menjadi simbol-simbol berartinya Malasari dalam sejarah peradaban manusia tempo dulu. Seperti Pendopo Bupati 1947 yang menjadi cikal bakal pemerintahan Kabupaten Bogor dan beberapa benda peninggalan yang cukup tua. Bagi Anda yang tertarik berwisata ke desa wisata Malasari, Anda bisa homestay atau mendirikan tenda di area perkemahan yang telah tersedia. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Desa Wisata Malasari. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Bisa bilang bila akulah yang akan menjadi jodohmu. Ku tak bisa bilang, biarlah waktu yang nantikan berbicara. Dan ku hanya menjalani, mencoba berjanji setia takdir cinta yang terakhir. Ku tak bisa bilang, biarlah waktu yang nantikan berbicara. Dan ku hanya menjalani, mencoba berjanji setia.
Voice of Indonesia.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Sekolah Olahraga Disabilitas. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.venues.id. Desember kemarin, Sekolah Khusus Olahraga SKO Disabilitas resmi diluncurkan di Kota Solo, Jawa Tengah. Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Kemenpora selaku penanggung jawab SKO Disabilitas, Bayu Rahadian, mengungkapkan peluncuran SKO Disabilitas untuk menindaklanjuti Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tahun 2005 tentang pengembangan olahraga disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang hak kesetaraan di bidang olahraga bagi disabilitas. Di samping itu, Menteri Olahraga Imam Nahrawi berharap SKO disabilitas ini dapat menjadi tempat menempa diri para atlet agar mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Pendengar, SKO menjadi wadah lahirnya atlet-atlet disabilitas yang secara pendidikan diperhatikan, tetapi pengembangan olahraganya terus disupport hingga kelak mewakili Indonesia di kancah internasional. SKO Disabilitas merupakan sekolah setingkat SMP dan SMA yang menempati Yayasan Insan Sembada YIS sebagai asrama. Mereka setiap hari bersekolah di sekolah umum di Solo. Sedangkan untuk kegiatan olahraga, mereka akan berlatih di beberapa lokasi seperti di Stadion Manahan, Stadion Sriwidari, dan Kolam Renang Intan Pari Karanganyar. SKO diluncurkan di Solo karena Solo merupakan kota yang ramah disabilitas. Dan itu dibuktikan NPC, National Paralympic Committee Indonesia, bermarkas di Solo. Pada tahun pertamanya, Sekolah Disabilitas telah menjaring 22 siswa SMP dan SMA. Terdapat 4 cabang olahraga yang dibuka, yakni atletik, renang, tenis meja, dan bulu tangkis. Menurut Menpora, SKO Disabilitas nantinya akan dibangun dalam satu tempat dilengkapi dengan sarana latihan, asrama, dan sekolah. Untuk saat ini, siswa SKO Disabilitas menempati satu tempat penginapan di Wisma Sejahtera, Yayasan Insan Sembada. Peluncuran SKO Disabilitas ini diharapkan juga diikuti pendirian PPLP, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Disabilitas di masing-masing provinsi dan kabupaten kota. PPLP tersebut didirikan agar anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas, perhatian, dan hak yang sama meraih pendidikan dan cita-cita. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Sekolah Olahraga Disabilitas. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Susah juga ternyata bunga baca bermata liar seringkali memalukan dibuatnya aku cara berharga mau marah percuma paling hanya menelan ludah daripada naik darah ku putuskan saja tali cintanya untung saja seluruh diriku dapat ku jaga bisa gila punya pacar berhati dua aku ini punya siapa ku putuskan saja tali cintanya
bahasa daerah di Indonesia.
Makna ganda dari kata comel menurut bahasa Melayu dan bahasa Sunda.
Comelnya kau ni.
Orang Melayu yang mendengar kalimat tadi akan senang dan tersanjung karena comel dalam bahasa Melayu berarti cantik. Namun, reaksi berbeda akan datang dari orang Sunda. Mereka akan tersinggung karena comel dalam bahasa Sunda berarti suka menyebarkan rahasia orang. Jadi, berhati-hatilah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Edisi kali ini akan hadir sebuah musik dari grup band Potret.
Voice of Indonesia.
Potret merupakan grup band asal Jakarta yang dibentuk tahun 1995. Grup band ini terdiri dari 5 orang, yaitu Melly Guslow di bagian vokal, Nikita Dompas di bagian gitar, Anto Hood di bagian bass, Miri Kasiman di bagian keyboard, dan Aksan Syuman di bagian drum. November 1995, Potret meluncurkan album perdananya bertajuk Potret, dan lagu andalan dalam album tersebut berjudul Terbujuk. Inilah lagu terbujuk. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Tak ada cinta di hati untuk dirimu. Ku dekati kamu hanya untuk membujuk agar terwujud semua.
Demikian terbujuk oleh Potret. Melalui lagu ini, album Potret berhasil terjual hingga 50 ribu kopi. Meraih kesuksesan tidak membuat Potret berpuas diri. Grup band ini semakin bersemangat dalam berkarya. 2 tahun kemudian, grup yang digawangi oleh Melly Goeslaw kembali merilis album baru bertajuk Potret 2 pada 1997. Single pertama dalam album ini berjudul Salah, dan mari kita nikmati bersama Salah dari Potret. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Telah Anda dengarkan lagu Salah dinyanyikan oleh band Potret. Melalui liriknya yang lugas dan sederhana, serta musik yang easy listening, lagu Salah mampu memikat pecinta musik pop Indonesia. Lagu ini menceritakan tentang perselingkuhan yang terjadi dalam hubungan sepasang kekasih. Berikutnya, masih dari album yang sama, hadir lagu Potret lainnya berjudul Mak Comblang. Setelah meraih sukses melalui lagu Salah, Potret merilis single kedua dari album tersebut, yaitu lagu Mak Comblang. Lagu Mak Comblang masih mengusung musik yang easy listening. Lagu ini mengisahkan tentang seorang Mak Comblang, yaitu sebutan untuk orang yang menjadi perantara menyampaikan perasaan seseorang. Namun dalam lagu ini, sang Mak Comblang yang bertugas menyampaikan perasaan seseorang malah jatuh cinta sendiri kepada orang yang akan dicomblangkan. Setelah sukses dengan single kedua, Potret kembali merilis single yang ketiga berjudul Bunda. Melalui single ketiga ini, Potret berhasil melambungkan namanya semakin tinggi. Mengusung tema tentang kasih sayang seorang ibu, lagu ini cepat diterima dengan baik oleh penikmat musik di Indonesia. Pendengar, inilah lagu Bunda, dan mengudaranya lagu tersebut berarti menutup perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selepas ini program siaran Bahasa Inggris yang masih akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id. Pendengar, jangan lupa like dan komen Facebook The Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Instagram @voice_of_Indonesia, serta Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.